Er Venstre et borgerligt parti?
Det korte svar er nej.
Velkommen til Slottet og Sumpen, kære lytter. Mit navn det er Joachim B. Olsen, og en særlig velkomst i dag til dagens gæst, tidligere direktør i den borgerlige liberale tænketank, CEPOS, økonom, debattør, skribent med meget, meget mere. Men i dag er du her, fordi du er aktuelt med bogen Hvad vil det sige at være borgerlig? Et opgør med velfærdssocialismen. Velkommen, Martin Aarup.
Mange tak.
Hvordan kan du tillade dig at sige, at Venstre ikke er et borgerligt parti?
Jeg sagde også, at det var det korte svar. Venstre, hvis Morten Dahlin eller Troels Lund Poulsen eller en eller anden var i studiet, ville jo sige, at det er jo helt urimeligt, det der. Fordi, og så vil de opremse forskellige politikker, som de kan argumentere for borgerlige. Og der er konkrete politikker, der er sådan, hvor man kan sige, okay, det her, det smager af borgerlighed. Men helhedsindtrykket er, at Venstre efterhånden ikke er et borgerligt parti længere. Og det er jo en gradvis udvikling, der har stået på. I hvert fald siden 98-valget.
Og hvad kan du uddybe det? Altså, hvad er det for en gradvis, hvad er det, der får til at sige helt overordnet? Der er de ikke et borgerligt parti længere.
Det, jeg mener, man som borgerlig helt overordnet bør mene, det er, at som udgangspunkt, der skal de problemer, der er i samfundet, de skal løses så decentralt som muligt af borgerne selv helst. Deres familier, på markedet, og ikke af staten og politikerne. Og der er Venstre slet ikke i dag. Når Venstre ser en eller anden problemstilling, når der er et problem, der bliver ført frem, så er deres rygmarvsreaktion, det er, det skal vi politikere håndtere, vi skal bruge velfærdsstaten til det, vi skal lave regler om det, vi skal beskatte folk, så vi har råd til at sætte en eller anden aktivitet i gang. Og det er grundlæggende uborgerligt, fordi det tager ansvaret fra borgerne. Og det, der ligger også den tanke bag, at man fra centralt hold kan overskue og styre alt. Mm. Og det er en grundlæggende borgerlig tanke, at det kan man ikke. Mm. Altså, der er helt lokale og konkrete forhold, der gør, at man det, der kan være fornuftigt på en skole, for eksempel, for nu at tage det eksempel, det er en dårlig idé på en anden skole. Og sådan bliver der generelt ikke tænkt politisk, og heller ikke i partiet Venstre længere. Mm. Så kan man gå ned og blive mere konkret på det også, hvis du er interesseret i det.
Ja, det vil jeg egentlig gerne. Altså, har du nogle andre eksempler, hvor du synes, at eksempler på, hvor Venstre er uborgerlige i den forstand, at de gerne vil detailstyre? Det er det, du siger, ikke? Altså, ja. De kommer med den store hammer. De siger søm, og de har en hammer, og hammeren, det er regulering.
Ja, altså der er masser af eksempler. Nu kan jeg sige, at det er ikke kun Venstre, det bevæger sig rundt i andre borgerlige partier også, i større eller mindre grad. Men altså, når nu vi taler om Venstre, som jeg synes, det er særlig grelt med lige i øjeblikket, så er klimaområdet et godt eksempel, hvor den tilgang, man har til klimapolitikken, det er en uborgerlig, en socialistisk tilgang. Og en tænkning, som er, at en mere ambitiøs tilgang til klima, det er en mere socialistisk tilgang til klima.
Hvorfor? Hvordan det?
Fordi det, man i virkeligheden taler for, det er central planlægning. Det er, at man sidder centralt og beslutter, hvor meget der må udledes, hvornår, hvem der må udlede det, og alle mulige forbud og påbud og subsidier i kæmpe omfang, altså statsstøtte til det ene og det andet og det tredje. Og det, der vil være en borgerlig tilgang til klimapolitikken, det er at sige, ja, det er rigtigt, at udledning af CO2 fører til global opvarmning, til klimaforandringer, som man kalder det i dag. Det er en omkostning, som man påfører andre ved at udlede CO2, og den omkostning, den skal beskattes på et niveau, der svarer til omkostningen. Og så skal man så ikke gøre ret meget andet, fordi så har man skabt et incitament i markedet og hos borgerne til at få løst problemet.
Vil det så sige, at de så er skeptiske for at indføre en CO2-afgift på landbruget, for eksempel, så er det et udtryk for, at de ikke er borgerlige?
Altså, der bliver det så meget kompliceret, fordi når man har besluttet sig for at lave central planlægning på, at vi skal have reduceret så og så meget på en bestemt dato, så er det lidt svært at se, hvordan man kan holde landbruget udenfor. Netop en CO2-afgift er som udgangspunkt en fornuftig ting. Altså, hvis man skal lave klimapolitik, så skal det være ved hjælp af en ensartet CO2-afgift. Så det burde man i princippet gå ind for, når man har sagt A. At 70% målsætningen så er ufornuftig, og at vi formentlig ikke får ret meget ud af, i hvert fald i nogle tilfælde med landbruget, at lægge en CO2-afgift, fordi produktionen bare flytter til udlandet. Mm. Det er sådan nogle komplicerende problemstillinger.
Mm.
Men okay. Der bør man tage fat ved Nellens rod, og som er hele den centrale planlægning.
Hvorfor var det ufornuftigt med en 70% målsætning?
Altså for det første, hele ideen om, at Danmark skal gå indgang, giver ikke så meget mening. Det er et globalt problem.
Altså du mener, at vi sætter nogle højere, mere ambitiøse, vil nogen sige måske,
ja,
mål end vores naboland?
Ja, ja, og i særdeleshed globalt. Ikke?
Mm. Mm.
Det er ikke særlig fornuftigt. Men derudover så er logikken, som bør anvendes jo, at hvis man har beskattet eksternaliteten, så skal man jo ikke også sige, altså så kan man se, hvor meget folk så reducerer, så skal de jo sådan set have lov til at udlede, hvis de er villige til at betale den pris, man har lagt på i form af en CO2-afgift.
Nu er du jo ikke politiker. Du ja. du observerer dansk politik, du er intellektuel, du er ideolog, med stor forstand på liberalisme og konservatisme. Venstre, de sidder jo i Folketinget. Mm. De skal nå de berømte 90 mandater. Du kan ikke få noget som helst gennemført, hvis du ikke har det. De skal indgå kompromiser. En af dine kritikpunkter, det er jo også, at et eksempler på, at Venstre ikke er borgerlige, er jo, at de for eksempel er gået i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne. Det er du meget kritisk overfor. Men var alternativet ikke værre? Var det ikke værre, hvis Venstre havde stået i opposition og råbt op og brokket sig? Nu har de trods alt fået gennemført nogle ting. SU-reform, en skattereform, som sænker marginalskatten for 280.000 danskere. De har fremlagt et ældreudspil, som de siger vil give mere decentral styring, som du gerne vil have af ældreplejen, og mere frit valg. De har også liberaliseret postmarkedet, for eksempel, og de vil sikkert komme med nogle flere eksempler selv. Er det ikke sådan et eksempel på, at man står efter et valg, tager bestik af den parlamentariske situation, og så prøver man at trække tingene i den retning, man synes, de skal trækkes i. Især i en situation, hvor alternativet havde været værre, en ren rød regering baseret på Enhedslisten.
Hvis vi starter med at tage det helt overordnet, altså den der tanke, at det er bedre at gå med, og så få påvirket noget, så det ikke bliver helt lige så dårligt, som det ellers ville have været. Det kan der måske være noget om på kort sigt, men det er en meget kortsigtet tænkning. Hvis man ser udviklingen de sidste 50 år, så har den i høj grad været kendetegnet af, at de borgerlige i stigende grad har argumenteret for at gå med i noget, fordi hvis man ikke gik med, så var det blevet endnu værre. Og det vil sige, man stiller ikke et ordentligt alternativ op. Altså man siger, når man den offentlige sektor må gerne vokse. Det skal bare ikke vokse helt så meget, som Socialdemokraterne synes. Mm. Det er jo ikke et borgerligt synspunkt.
Mm.
Et borgerligt synspunkt, det er, at vi har verdens største offentlige sektor. Den er for stor. Den fylder for meget. Den tager ansvaret fra borgerne. Den gør, at vi skal brandbeskattes. Og skaber alle mulige andre problemer. Og derfor skal den være mindre.
Mm.
Og hvis ikke man opstiller det alternativ til velfærdssocialismen, at beskrive et samfund, hvor man bevæger sig i retning af en mindre offentlig sektor, jamen så har vælgerne jo ikke et alternativ. Så er det mere velfærdssocialisme eller mindre, eller en lille smule mindre velfærdssocialisme, men det er stadigvæk velfærdssocialisme.
Mm-hmm. Men igen, hvis... Altså, kunne du ikke frygte alternativet, at det så blev, at så havde man en borgerlig opposition, som nok var borgerlig, men som aldrig fik nogen indflydelse, fordi at danskerne, de er sgu socialdemokrater, når det kommer til stykket.
Ja, det må jo komme an på en prøve. Altså, hvad er formålet med Venstre? Er det at trække i velfærdssocialistisk retning, eller er det at forsøge at trække i liberal retning? Jeg vil jo sige, det er det sidste. Som udgangspunkt skulle det jo have været et liberalt parti.
Mm.
Og det må man jo så prøve at gøre, men det er klart, topledelsen i partiet kan jo have en interesse i at argumentere sådan, som, som du gør. Jeg ved godt, at du
altså, jeg overhovedet ikke mener
du spiller djævelens advokat her over for mine synspunkter. Men ledelsen i partiet har jo en interesse i at argumentere sådan, fordi at så kan de blive ministre, og de kan få indflydelse her og nu, og stille sig stå foran kameraen og sige, ja, vi er med i forliget og sådan noget. Og det kan se meget tilforladeligt ud i situationen. Desværre er der også store dele af erhvervslivet og erhvervsorganisationerne, der har købt den tilgang at tænke meget, meget kortsigtet. Mm. Det, jeg argumenterer for, det er en langsigtet tænkning, hvor man sætter et klart alternativ op, er villig til at tabe et valg eller to, men hvor vælgeren, altså, vi ved jo, hvordan vælgerdynamikken er. På et eller andet tidspunkt, så bliver man træt af dem, der sidder i regeringen, og så kigger man til noget andet. Det er jo forsøgt før med ret stort held. Altså, Venstre og Konservative gik i 98 til valg på en fælles platform, en VK-plan. Det havde de ikke prøvet i en årrække, men det gjorde de der. Og når man læser den VK-plan fra 98, så var den meget borgerlig, meget liberal. Mm. De var meget, meget tæt på at vinde det valg.
Mm.
Så de fik omtrent 50% af stemmerne på et meget, meget borgerligt program, især sammenlignet med, hvad de har i dag. Der valgte man så at drage den konklusion, at fordi vi tabte valget, så skal vi nu rykke os meget, meget længere ind mod midten. Jeg tror, hvis man i stedet havde haft is i maven, sagt, okay, det var uheldigt, ærgerligt, vi tabte det valg, men vi var meget, meget tæt på at vinde det. Vi vinder nok næste gang, når folk er blevet endnu mere trætte af Nyrup. Og Poul Nyrup, der var socialdemokratisk statsminister dengang, ganske kort efter valget i 98, der begik han jo også det her efterlønsløftebrud. Han havde udstedt en efterlønsgaranti, og så lavede han en reform, der faktisk ændrede efterlønnen kort efter. Og det blev vælgerne, pisse sure over. Mm. Og der var faktisk ikke noget tidspunkt, hvor der ikke var borgerlig flertal fra 99 og frem. Og alligevel så rykkede man meget kraftigt ind mod midten allerede på det tidspunkt, og indledte en rejse og Hjort-doktrinen og alt det her, med at man skal flytte sig hen, hvor vælgerne er. Og prøv lige at lægge mærke til en ting. Hvor stor er vælgeropbakningen til Venstre i dag, sammenlignet med i slut 90'erne, hvor de havde en mere klar liberal profil?
Altså en af dine kritikpunkter, det er netop det her med Hjort-doktrinen, opkaldt efter tidligere medlem af Folketinget, Claus Hjort Frederiksen, selvfølgelig chefstrateg for Anders Fogh op gennem nullerne, og i sin groft sagt, så gik den vel ud på at sige at neutralisere socialdemokratiet i velfærdspolitikken, i den økonomiske politik, om man vil. Måske endda ligefrem overbyde dem indimellem. Og så ligesom vinde valg på udlændingepolitik. Og din pointe, den er, at nok flyttede man sig måske hen, hvor der var nogle vælgere, den her berømte medianvælger, som afgjorde valget, men man gjorde også borgerlige vælgere mindre borgerlige.
Ja.
Er det modsatte så gældende? Kan et borgerligt parti gøre borgerlige mere borgerlige?
Det tror jeg.
Hvorfor tror du det?
At du har faktisk gjort det.
Okay, ja.
Jamen altså, den der Carina-sag, hvis jeg må have lov til at fremhæve den, jeg håber det er okay.
Ja, ja.
Der kunne man jo se, fordi du meget modigt stod fast og sagde, hun er ikke fattig. Altså, det var jo en sag, hvor Özlem Cekic og du var ude og besøge en kontanthjælpsmodtager, og du insisterede på, at hendes budget skulle lægges frem.
Mm.
Så kiggede borgerne på det, og så fandt de ud af, hov, hun er jo ikke fattig.
Mm.
Og det flyttede hele debatten, og det flyttede alle synspunkterne meget markant.
Mm.
Så at nu er det en helt speciel sag, men altså at udvise den form for politisk mod og politisk iværksætteri en gang imellem, både med hensyn til iværksætteriet, kan jo både være at finde på nye forslag, men det kan også være at finde nye måder at formidle borgerligheden på, som du gjorde der ved at insistere på, at budgettet kom frem.
Mm.
Det kan rent faktisk gøre en kæmpe forskel, men det kræver mod i situationen.
Mm. Altså, jeg kan også godt huske, jeg stod lidt alene med den i starten, også inde på Christiansborg.
Ja.
Og da der så ligesom kom et eller andet form for gennembrud i medierne, at medierne ændrede ligesom, de havde også været meget mod mig, øvrigt også borgerlige aviser og sådan noget. Men at min opfattelse var, at de fik mange læserreaktioner, som var meget farvet over, at man fik så meget udbetalt. Ikke?
Sociale medier var noget ret nyt på det tidspunkt, og jeg kan huske på Facebook, der eksploderede det fuldstændig. Özlem Cekic måtte lukke sin Facebook-profil ned, fordi folk var rasende på hende over, hun påstod hende her, der havde 16.000 udbetalt, eller hvor meget det var,
ja, præcis.
At hun var fattig.
Men jeg kan også godt huske, at da det så ligesom var blevet en vindersag for borgerlig, Så kom Venstre efter den, så kaldte de til samråd, og ja. At det skal kunne betale sig arbejde og sådan noget, blev et slogan, de fik slået fast. Så ja, ja. Du har nok ret i, at man kan godt flytte det lidt.
Men det er da besværligt, og der kan være risici involveret i det, men hvis jeg må sammenligne det med private virksomheder, som jo, altså, partier slår sig om vælgerne. Private virksomheder slår sig om kunderne. Og det mindst risikable på kort sigt for en privat virksomhed, det er jo ikke at lave noget om. Altså at skulle investere en masse penge i et nyt produkt, som kunderne måske ikke vil have, eller en teknologi, som måske viser sig slet ikke at kunne blive til noget. Det er jo risikabelt, så hvorfor skulle man dog gøre det? Jamen, grunden til, at virksomheder gør det, det er, at det er endnu mere risikabelt at lade være, fordi konkurrenterne gør det. Hvis man som parti ikke kommer med ny borgerlig politik, der sætter en helt ny dagsorden, så mister man efterhånden vælger, man mister identitet og vælgernes interesse, og det er jo den udvikling, vi har kunne se ske med Venstre. De havde omkring 30% af vælgerne, dengang de var et klart liberalt parti, og i dag har de på en god dag 10% af vælgerne.
Du bruger ligesom, altså du taler jo om ideologi, og hvorfor ideologi er vigtigt, det giver en retning, og uden ideologi, der svæver man lidt rundt i det tomme rum, uden nogen retning. Du bruger et eksempel, faktisk på side 1 i din bog, ja, da jeg startede med at læse, så allerede, bum, så der fangede du i hvert fald lidt min tabloid interesse også. Du skriver nemlig, at i begyndelsen af 2023, nu citerer jeg, der havde jeg en samtale med en person, der har været ansat i Venstre i en længere årrække og helt centralt placeret i arbejdet med strategi og politikudvikling. På et tidspunkt i samtalen sagde han pludselig henkastet, at det der med ideologi har aldrig været min stærke side. Hvem var det?
Der er jo grund til, at jeg ikke har skrevet det i bogen.
Var det en politiker?
Nej, det var det ikke.
Så det var det var sådan ansat i deres sekretariat?
En, der havde været ansat, ja.
En, der havde været ansat. Hvorfor er ideologi så vigtigt? Nu har jeg jo nærmest selv ramset det op, men kan du ikke lige gøre det med dine ord?
Jo. Jeg vil gerne sige, altså hvorfor overhovedet påpege det her, det er fordi, jeg synes faktisk, det er meget undervurderet og belyst. Der er sådan en tendens til, både i befolkningen, men også blandt politiske kommentatorer osv., at man rynker på næsen, eller nærmest holder sig for næsen, når man taler om ideologi. Ideologi, det er sådan noget lidt primitivt noget, og hvis man er ideolog, så er man ekstremist og sådan noget. Og der gør man altså regning uden vært, synes jeg. Også de politiske kommentatorer har en meget klar blind vinkel der, fordi ideologi tjener et meget, meget klart formål, og det er at sætte en retning. Altså politik i modsætning til for eksempel virksomhedsdrift, hvor der kan man sige, at vi skal finde ud af, hvad der er det objektivt rigtige at gøre her, ikke? Og det har et eller andet at gøre med, hvilken pris skal vi vælge? Jamen det er den, der optimerer profitten og sådan noget. Men politik handler jo om, at der er forskellige mennesker, der har forskellige idéer om, hvor samfundet skal bevæge sig hen. Og det er ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det, et spørgsmål om ideologi. Og hvis man som politisk parti, især som borgerlig, ikke gør sig bevidst, hvad er det for en retning, vi ønsker, at samfundet skal bevæge sig i på det her område? Altså, alt politik er jo konkret. Altså, det kan være skolepolitik, det kan være uddannelsespolitik, det kan være sundhedspolitik, eller... hvis man ikke gør sig klart, hvilken retning ønsker vi det her skal i rent ideologisk? Ikke sådan noget taktisk med, hvor tror vi, vælgerne vil belønne os lige her nu, men sådan, hvor ønsker vi ideologisk set at komme hen? Så mister man fuldstændig retningssansen. Og især i et samfund, der og et politisk system, der er så præget af kompromiser og koalitioner af partier, der skal blive enige osv., der er det ekstremt vigtigt, når man går ind til de forhandlinger, at man ved, hvad man vil have ud af dem. Så nogle gange så hører man, at der er ikke plads til ideologi, fordi i Danmark, der er der jo ikke nogen, der har flertallet. Netop når man ikke har flertallet, så skal man vide, hvad det er, man gerne vil have ud af de forhandlinger, ellers så bliver man tørret. Så er der en anden ting ved lige præcis det at være borgerlig, og det er, at de borgerlige ideologier, det er jo konservatismen, og det er liberalismen. Og de er udviklet af tænkere igennem hundredvis af år. Og de står uafhængigt af, hvad et givet parti måtte mene. Altså det, at Venstre går ind for Arne-pensionen i dag, for nu nævne et andet eksempel på, hvordan Venstre, synes jeg, er gået fuldstændig amok over i velfærdssocialistisk retning. Det, at Venstre går ind for Arne-pensionen i dag, det er jo ikke et bevis på, at Arne-pensionen er liberal. Eller at Marie Bjerre vil have kvoter i bestyrelser, eller hvad det er, hun går ind for. Det er jo, ikke et tegn for, at det er, liberalt at ville detailregulere ejernes ret til at udpege, hvem de vil have til at sidde i bestyrelsen. Og det her samfund er så præget af særinteresser, ikke? Ældresagen og patientforeninger og vindmølleindustrien og alle mulige
fagforeninger, der vil
have flere penge til det ene og flere penge til det andet og regulering her og særregler, der gavner dem der. Og netop borgerlige for at kæmpe imod det, som samlet set altid trækker i retning af velfærdssocialisme, de har brug for at have noget, der er retningsgivende for dem, så de kan stå fast.
Så man kan sige, at ideologi er nødvendigt for, at særinteresser ikke overtager, eller får for meget magt i samfundet.
Ja.
Jeg bliver lyst lige at vende. Nu siger du, at Venstre ikke er så borgerlig, at det gør noget. Hvad med de konservative?
Jamen, altså, de har en overordnet sådan makroøkonomisk politik, der med skattereform og så videre, der trækker mere i den rigtige retning, men det samlede billede er meget uklart og forvirrende. Jeg synes ikke et af partiets problemer er, at der er ikke helt en klar sammenhæng imellem det der, som egentlig ser meget fornuftigt ud, og så det man hører konkrete ordførere sige. Så snart det er konkrete forhandlinger om noget, så er de en del af den der velfærdssocialistiske logik, som er, her har vi et problem, det skal vi som politikere gøre noget ved, og vi skal bruge nogle penge på det.
Så de er heller ikke så, altså de er lidt mere borgerlige end Venstre.
Ja.
Hvad med Danmarksdemokraterne?
Ja, altså, det jeg synes, at, altså ser man på deres økonomiske politik, så er den jo ikke specielt borgerlig, men det er jo ikke sådan, at de er håbløse at have med at gøre i en borgerlig koalition af partier. Altså, hvis nu Liberale Alliance sådan bliver det førende borgerlige parti nu, det er et scenarie. Ikke? Et andet scenarie er, at Venstre vender tilbage til den borgerlige folk. Men jeg tror nærmest kun, der er de to. Ikke? Og det skal Venstre jo også tænke meget kloge tanker om, synes jeg. Men lad os forestille os, at Liberale Alliance ligesom bliver det store borgerlige folkelige parti, ikke? Så tror jeg, at konstellationen af borgerlige partier lige nu er sådan, at de vil være villige til at give hinanden forskellige ting, sådan at de samlet set vil kunne trække i borgerlig retning. Jeg synes egentlig, det ser meget fornuftigt ud. Altså det der,
Men det er bare fordi, Martin, du ligesom siger, altså du sætter et meget stort spørgsmål ved, om Venstre er borgerlige, og derfor så prøver jeg ligesom at finde ud af, er der noget. Dansk Folkeparti, de er borgerlige, for eksempel.
Nå, der er elementer, altså der er også elementer af borgerlighed i Venstre lige nu. Hvis du tager Danmarksdemokraterne, jeg kan mærke, at du synes ikke, jeg svarer på de spørgsmål. Altså, økonomiske politik er jo ikke specielt borgerlige. Så vil du sige, at vi har borgerlig værdipolitik. Det vil sige, der er noget med indvandring, og der er noget med retspolitik og sådan noget. Og det synes jeg er for let købt. Det er for let købt, fordi altså, Socialdemokraterne har også en stram indvandringspolitik, også en stram retspolitik. Altså, det er sådan en måde, som forskellige partier, der ikke tør at tage opgøret med velfærdssocialismen, så gemmer de sig. Ja. Det vil sige, det er simpelthen for
og det let samme købt. Gælder, hvad så DF, det er jo så det samme. Det er jo stort set i dansk politik.
Ja, de er ikke ret borgerlige.
Så er der LA, er de borgerlige?
På i langt højere grad. Det er nok det mest borgerlige parti i øjeblikket.
Okay. Så ser det jo lidt slemt ud, kan man godt sige. Når en af de førte ideologer i Danmark ligesom siger, at der er et parti, der lige nu er det førende borgerlige parti. Der er kun et. De andre, de er sådan lidt halvborgerlige. Er det ikke en rimelig, hvad skal man sige, ser det ikke så meget skidt ud fra din synsvinkel?
Har set bedre ud, men den politiske logik er jo, at man skal finde sammen, og nogen skal have noget, og nogen skal have noget andet. Og det, jeg ser for mig, det er en lang udvikling over en årrække, hvor man får udviklet det her borgerlige alternativ. Jeg er tålmodig. Altså, hvis vi over de næste 5 år kan få udviklet et klart borgerligt alternativ til velfærdssocialismen, begynder at tale om velfærdssocialismen for, hvad den er. Mm. Og lad være med at lade som om, at det er borgerligt, at politikeren skal løse alle borgernes problemer. Mm. Så kan vi ret hurtigt komme et sted hen, hvor det ser mere fornuftigt ud.
Mm. Hvem er den dårligste venstreleder siden 2001?
Det ved jeg ikke om. Altså, Jakob Ellemann havde jo ikke ret meget succes, må man jo sige. Mm. Altså, han formodede ikke at holde sammen på sit parti, så kan man sige, at det er hans skyld. Men, der kom 2 udbryderpartier, og han gik til valg i 22 på et utroligt spinkelt program, altså hvor deres økonomiske politik var næsten identisk, næsten afskrevet af Socialdemokraternes, og det eneste, de for alvor slog sig op på, det var, at de ikke stolede på Mette Frederiksen.
Så du er Ellemann, hvis du skal nævne en? Ja, det er jo hårdt, det her,
ja,
men altså sådan
er det. Ja, det er hårdt. Det er hårdt, ikke? Han blev jo også syg og så videre. Det kunne måske være gået bedre, hvis han ikke blev det, hvem ved. Men jeg synes, allerede inden han blev det, der så det skidt ud, det må jeg sige.
Jamen altså, hvis jeg skal sige, jeg synes godt nok, det er svært. For jeg synes virkelig, de alle sammen har været dårlige. Altså jeg synes, Anders Fogh, han havde det jo i sig. Altså han var jo en intellektuel. Han kunne være skrevet bog fra socialstat til minimalstat. Mm. Han havde ligesom hvad skal man sige, formatet i en eller anden forstand, både som politisk håndværker, men også en, der kunne tænke. Men han smed det jo lidt over bord, synes jeg. Altså med Dansk Folkeparti gik for langt med Dansk Folkeparti. Det blev ikke rigtig nogen modvægt. Vi har lige talt om Hjort-doktrinen over pralet af, hvor meget man udvidede den offentlige sektor. Og, sådan og det er vel egentlig et større svigt, er det ikke det? Når man har evnen, så har man også forpligtelsen. Og dermed har jeg også sagt, at jeg mener, at nogle af de andre ikke har haft evnerne.
Jo, det kunne være en anden måde at se det på. Plus, at han jo også stod med nogle muligheder, som var nogle helt andre. Der var et rent VKO-flertal. Og især i starten af hans periode var Dansk Folkeparti jo langt mere borgerligt, end partiet har været en periode i hvert fald. Morten Messerschmidt er måske ved at trække det lidt i en lidt mere borgerlig retning. Men altså, deres økonomiske politik var dengang også meget mere borgerlig, end den, som DF har i dag selv under Messerschmidt. Og det var jo også et parti, der var i starten sådan lidt starstruck over at være kommet ind i varmen og sidde med i regeringskultur. Altså, man kunne have fået Dansk Folkeparti til at gå med til meget, meget mere dengang. Men man kendte ikke sin besøgelsestid. Tværtimod, så, som du selv var inde på, så bevægede man sig selv hen og lagde sig oven i Dansk Folkeparti. Man var så forhippet på, at elske dem, at man nærmest lagde sig ovenpå dem og var ved at elske dem ihjel. Og så blev de nødt til at flytte sig, fordi man kan jo ikke... Altså, Dansk Folkeparti skal jo ikke ligge til højre for Venstre i den økonomiske politik, ikke? Og så blev Dansk Folkeparti, takket være, at Venstre flyttede sig mere og mere venstreorienteret i deres økonomiske politik.
En anden, du er meget kritisk overfor, det er også en tidligere formand for Venstre og en nuværende formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen. Du bruger ham vel nærmest som eksempel på en borgerlig krise, altså formand for et liberalt parti, som stifter Moderaterne, et parti, som hverken er rødt eller blåt, for at holde yderfløjene ude af politik og danne regering hen over midten. Men er Løkke ikke den, der igennem de sidste mange år har forsøgt, i hvert fald har forsøgt at reformere velfærdsstaten mest?
Jo. Lars Løkke er svær at blive klog på. Jeg har sådan et... det er lidt voldsomt udtryk, men jeg havde kærlighed forhold til ham.
Det kan jeg sagtens finde dig.
Jeg hader ham selvfølgelig ikke. Jeg elsker ham heller ikke, men du forstår, hvad jeg mener. Der er mange kvaliteter i Løkke, men hvis man skal vurdere ham på det seneste, han har gjort, så var altså valget i 19, hvor han står til efter VLAK-regeringen og miste regeringsmagten, og så nu tolker jeg hvad hans motiver var, i et desperat forsøg på måske alligevel at kunne blive i regering. Så melder han pludselig ud, at der skal laves regering over midten. Og argumentet er det der med yderfløjene, frigørelsens øjeblik. Men det, jeg mener, han i virkeligheden frigør sig fra, det er sin egen borgerlighed. Det er det snærende bånd, som ideologi kan være for en karrierepolitiker.
Mm.
Det, man måske glemmer, det var, at samtidig så lagde han frem en idé om, at hele det råderum, der var på det tidspunkt, nu har jeg glemt tallet, men jeg tror, det var 29 milliarder, det skulle bruges på at gøre den offentlige sektor større. Mm. Altså et klart knæfald for velfærdssocialismen. Mm. Og fuldstændig det modsatte af, hvad han havde sagt kort tid forinden, hvor han som en led i VLAK-regeringen havde fremlagt en meget ambitiøs skatteplan, som det lykkedes jer.
Ja, forpurer.
Forpurer. sammen med Tulsendal, skal jeg sige. Ikke?
Mm.
Altså, manden er jo fuldstændig uden konsistens, hopper fra det ene til det andet synspunkt, alt efter hvad han mener, der giver mest mening i situationen.
Mm. En af de, og nu skal jeg sige, det skal du have. Jeg vil anbefale alle at købe din bog, hvad det vil sige at være borgerlig. Den er let læselig, og det mener jeg som et kompliment. Jeg er sådan en, jeg har prøvet at læse mange originaler, Hayek og hvad der ellers er, bøger, ikke? Jeg synes, det er svært. Det vil jeg godt ændre med.
Hayek skrev forfærdeligt.
Ja, men det er, og man, jeg har siddet, du ved, så nu skulle jeg virkelig læse alle de store mesterværker, og jeg må indrømme, det synes jeg er svært nogle gange, men og derfor er det så dejligt, at der er sådan nogle mennesker, der kan finde ud af ligesom at oversætte det på en måde, så vi andre også kan være med, og det synes jeg, du lykkes med. En af dine pointer i bogen, der så er sådan mere konkret, det er jo den her, du taler om den her fusion mellem konservativ og liberal, at det er det, der er vejen frem.
Mm.
Det er jeg enig med dig i, det er jo helt uomgåeligt, at der må jo være en eller anden form for eller ikke et eller andet form, for der må være et samarbejde, og der er meget fælles tankegods også. Men der, hvor jeg vil udfordre dig, der, hvor jeg også synes, det punkt, du skipper, synes jeg er lidt let henover, det er udlændingepolitikken. Du nævner det i din bog, men du taler meget om det her med arbejdskraft, altså uenighederne om, hvorvidt man skal have arbejdskraft til Danmark, altså fra udlandet. Og det er vel ikke den største, skillelinje. Altså, jeg synes selv, som liberal, at der, hvor vi har hvor liberale er blevet udfordret mest, det er asylpolitik.
Mm.
Og det er jo den, der skaber nogle problemer. Altså, det er der, hvor man kan sige, at der er en økonomisk belastning for borgerne i Danmark. Den er dyr, 35 milliarder kroner. Det koster om året, fordi at asylansøgere ikke er i beskæftigelse i samme høj grad som etniske danskere, og trækker mere på de offentlige kasser, osv. Der er også det med asylpolitikken, det er jo konventioner, vi har tiltrådt, der følger nogle rettigheder med. Hvad er en liberal asylpolitik, Martin Orp?
Jamen, lige præcis på det politikområde kan man godt liberalt argumentere, synes jeg, både den ene og den anden vej. Ikke? Man kan jo argumentere for, at en liberal tilgang er at sige, staten, det vi som liberale går ind for, det er, at staten blander sig så lidt som muligt i, hvad borgerne går og gør sig, hvad de gerne vil. En af de måder, staten kan blande sig i, det er ved at sætte grænser op, sådan som ikke kan bevæge sig på tværs af en grænse. Det er uacceptabelt. Folk skal have lov til at kunne bevæge sig på tværs af en grænse, og man skader jo ikke andre ved at bevæge sig på tværs af grænsen. Nej, men så kan det være, at man begår kriminalitet. Nå, jamen, det er også ulovligt. Men selve grænsen skal man have lov til at krydse. Ikke? Det kunne være et liberalt argument.
Men jeg må bare lige udfordre dig, Martin, fordi at, grænserne skal man have lov til at krydse, siger du. Men hvis der samtidig, og det er der jo i Danmark for eksempel, er lovgivningen, der tilsiger, at man har ret til ydelser, lejlighed, det var betalt af andre. Hvis man ikke ligesom har en liberal kultur med sig, altså hvorfor har nogen ret til at komme til Danmark, uanset selvom de er flygtninge for eksempel?
Ja, men det er jo så den anden måde, som jeg mener man også godt kan argumentere på liberalt, at tage udgangspunkt i at Danmark er en et fællesskab. Man kan tale om det på forskellige måder. Man kan tale om det sådan meget abstrakt, som at det er en jurisdiktion. Der er nogle institutioner, der er et sprog, og det er det særligt danske. Man kan også sige, at det er et nationalt fællesskab med en kultur og nogle normer osv. Men Danmark er i hvert fald et land, der har nogle, der jo vitterligt har nogle grænser. Og hvis man betragter det som vores sted, jamen så må vi jo også være dem, der har lov til at bestemme, hvem der må komme ind og hvem der ikke har. Det mener jeg sagtens, man kan argumentere for liberalt. Mm. Så jeg køber ikke de der nationalkonservative, der siger, at det er fuldstændig håbløst at have noget med liberaler at gøre, fordi de går jo bare ind for fri indvandring. Mm. Sådan behøver det ikke at være. Men derudover, så vil jeg også sige, at det er alt for nemt, alt for letkøbt, at der er nationalkonservative, som så siger, jeg er uenig med en karikeret liberal position på lige præcis det her område, og derfor så kaster jeg alt, hvad der er liberalt, som de godt kan have en tendens til.
Men som liberal, Martin, altså, fordi det er jo noget, det liberale nogen bliver angrebet for, det er, at der er en blind vinkel i forhold til kultur, for eksempel. At der er en, hvad er det rigtige ord her? En eller anden form for gavmildhed, eller sådan overfor, vi må tage folk her til landet, som flygter, vi har konventioner, vi har underskrevet, blablabla. Altså, det er jo så, altså, er der ikke en pointe der? Altså, er det ikke noget, hvor liberale har en lidt blind vinkel, når vi nu lever i et samfund, hvor det er sådan, at vi har underskrevet nogle konventioner, de giver nogle folk nogle rettigheder, når de kommer hertil, kan de opfylde nogle kriterier for at være flygtning, så har de en ret til at komme til Danmark, for eksempel.
De fleste går vel ind for, at mennesker, der bidrager positivt til samfundet, skal have lov til at komme hertil i et eller andet omfang.
Ikke? Altså, men det er jo ikke det, der tilfælde, når man er asylansøger nødvendigvis. Der kommer du ikke hertil på dine meritter, dine evner til at bidrage. Der kommer du hertil, fordi...
Nej, men det er jo ikke ensbetydende med, at asylansøgere per definition ikke bidrager. Så det er bare lige for at sige, der er jo flere diskussioner, ikke? Der er noget mere empirisk, som er, er der et problem? Hvor stort er det? Truer det vores sammenhængskraft? Som et udtryk, jeg ikke helt ved, hvad betyder. Er der et problem med kriminalitet, eller for store sociale ydelser, eller hvad? Det er jo noget empirisk, noget databaseret. Så er der en anden diskussion, som er mere principiel. Ikke? Altså, er det egentlig os selv, der bestemmer det, eller er der en eller anden overordnet moralsk forpligtelse, eller noget andet? Og for lige at insistere på en ting her. Jeg synes, det er lidt mærkeligt. Hvis jeg skriver en bog, hvor jeg beskriver, hvordan liberale og konservative kan finde sammen om at bekæmpe velfærdssocialisme, så er der nogen, der kommer og siger, det gider jeg slet ikke høre på, fordi han har ikke skrevet noget om indvandring eller asylpolitik. Nej, jeg har skrevet om velfærdssocialisme. Altså, er det sådan, at med mindre man har sagt noget om asylpolitik, så må man ikke sige noget om noget andet? Det mener jeg ikke er korrekt.
Martin, jeg vil til at holde dig fast. Altså, mener du, skal man, hvis man kommer hertil som asylansøger, skal man så have ret til at få overførselsindkomst, for eksempel?
Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er et meget sært spørgsmål. Jeg synes, der er mange dilemmaer i det. Jeg har ikke noget svar på lige præcis, hvor mange der skal have lov til at få asyl.
Men hvis man er liberal, hvem har ret til at få en overførsel? Altså, hvorfor har man ret til det?
Nå ja, men altså, det er jo en anden diskussion. Altså, hvis vi begynder at lege med velfærdsstaten, og hvordan kunne man lave om på den, så synes jeg da, at det ville være en fin ting, at man havde en eller anden karantæne, gerne en lang karantæne, inden man havde adgang til alle mulige sociale ydelser.
Men er det ikke her, du kommer ind i...
Men jeg er ikke sikker på, at det i sig selv løser de problemer, der måtte være.
Men er det ikke her, du kommer lidt ind i et dilemma, fordi du har noget ideologi på den ene side, hvor du ligesom siger, jamen altså, ideologisk er der jo ikke noget i vejen for, at man sagde, du har ikke ret til at få nogen penge af det offentlige. Det er vel egentlig, at det er jo meget liberalt at sige, du har ikke nogen, det har du ikke nogen ret til, det er andres penge, du må forsørge dig selv. Og så det ideologiske ligesom standpunkt, som så ligesom møder en eller anden virkelighed, hvor vi lever i en verden, hvor der er nogle mennesker, der har ret til at komme hertil. Det har man besluttet, igen konventioner, videre, det har vi underskrevet, og så videre, og så ligesom sige, Jamen, det er virkeligheden, og herover er der noget ideologi. Og hvad skal den liberale så gøre? Skal den liberale så ligesom stå på at sige, nej, så må vi føre en ekstrem stram asylpolitik, muligvis tage et opgør med nogle af de konventioner, som så giver rettigheder, for at kunne nå derhen, hvor vi gerne vil, få et mere liberalt samfund, hvor folk forsørger sig selv og tager ansvar for sig selv. Og så længe vi ikke kan det, fordi der er alle de her rettigheder, så må vi lukke grænsen for asylansøgere i den udstrækning, det er muligt.
Men jeg ved ikke, det er ikke et politikområde, jeg har, nå, okay, jeg har forstand på.
Mm. Så, men er det ikke noget af det? Er det, men, og jeg køber fuldstændig en pointe,
ja,
med, at det er heller ikke for at kritisere dig sådan set, for jeg kan sagtens forstå, at du ligesom skriver en bog, og så, og så bliver du straks spurgt ind til det her. Det er bare fordi, jeg mener, at det er den der fusion mellem konservative og liberale, at det her det er et punkt, hvor liberale må flytte sig lidt, hvis det skal lykkes.
Ja, hvis man skal lave noget politik på lige præcis det her område.
Mm.
Det, jeg synes, er det helt store problem i forhold til den danske samfundsindretning, og den, altså det ansvar, der bliver taget for borgerne, og den velfærdssocialistiske retning, det bevæger sig i, det er, at vi desværre har elementer af af nationalkonservativ, Dansk Folkeparti, jeg skriver om de to præster, Krarup og Langballe, der brugte hele deres liv, indtil de kom i Folketinget, på at harcelere imod velfærdsstaten, på at harcelere imod det menneskesyn, der lå i velfærdsstaten, og skrive altså utrolig velartikuleret om det. Den ene bog efter den anden, begge to. Så kommer de i Folketinget, og lige pludselig, så er de velfærdssocialister.
Mm.
Og når man så spørger dem til det, så siger de, men nu er det asylpolitik. Hvorfor er det enten eller?
Mm.
Hvorfor er det enten eller? Hvorfor kan vi ikke bekæmpe velfærdssocialisme samtidig? I øvrigt mener jeg, at de to ting hænger sammen, som du har været lidt inde på. Ikke? Altså, jo mindre attraktivt Danmark er som land at komme til for at få en masse penge, altså, det må i et eller andet omfang trække i den rigtige retning, både med hensyn til, hvem det er, der kommer, altså folk, der forventer at kunne forsørge sig selv. Der er jo en bias der. Dem, der søger mod USA, er typisk folk, der forventer at kunne forsørge sig selv og få en relativt høj indkomst. Dem, der søger mod Danmark, det er folk, der forventer ikke at kunne forsørge sig selv og at få en relativt lav indkomst, fordi i Danmark der betaler man høj skat af den indkomst, man har, og man får høje sociale ydelser, hvis man ingen indkomst har. Det er jo sådan lidt uheldigt. Så det er jo ikke sådan, at de to emner er fuldstændig urelateret til hinanden, men hvorfor i alverden det skal være sådan, at man slet ikke kan finde sammen i en borgerlig koalition for at få en mere borgerlig velfærd.
Mm.
Det kan jeg ikke forstå.
Her til sidst, jeg kunne egentlig tale med dig i lang tid, men her til sidst, er du optimist, eller er du pessimist? Helt ærligt, for jeg kan liberalt godt lige sige, at de er optimister.
Ja.
Så lidt men på det borgerlige Danmarks vegne?
Nej, altså, jeg er helt ned i sjælen optimist. Min første bog hed Dommedag er aflyst. Og det mener jeg stadigvæk. Og det er ikke kun med hensyn til klima. Det er i det hele taget. Altså, jeg indrømmer gerne, at det også er en bias, eller det er en min subjektiv måde at se verden på. Altså, jeg leder efter løsninger, og der tror jeg også, vi finder dem.
Martin Norup, tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme og tale om din spritnye bog, hvad det vil sige at være borgerlig, et opgør med velfærdssocialismen. Klar anbefaling herfra. Tak, fordi du kom, Martin.
Det var en fornøjelse, tak.